สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ความไม่สงบทางการเมืองที่ดำเนินมาหลายปีในอียิปต์ก่อความปั่นป่วนให้กับเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศผลที่ตามมาก็คือนักลงทุนชาวต่างชาติพากันถอนตัวออกจากอียิปต์และเมื่อเวลาล่วงเลยไปสถานการณ์ทวีความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นและตัวเลขการประเมินล่าสุดระบุว่าเศรษฐกิจอียิปต์จะต้องได้รับการลงทุนจากต่างประเทศระหว่าง 2-3 แสนล้านดอลลาร์เพื่อกู้เศรษฐกิจให้กลับมาก้าวหน้าต่อไปได้ดังนั้นประธานาธิบดีอับเดลฟาทาอัลซิซีของอียิปต์จึงพยายามดำเนินการเพื่อดึงดูดนักลงทุนด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจและปรับปรุงบรรยากาศในการทำธุรกิจในประเทศความพยายามดังกล่าวรวมทั้งการลดอัตราภาษีจัดทำกลไกสำหรับแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าและออกกฎหมายที่กำหนดสิ่งจูงใจและการคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับการลงทุนรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในที่ประชุม Egypt Economic Development เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ชามเอลเชคแหล่งพักตากอากาศริมทะเลแดงของอียิปต์ว่ามาตรการเหล่านั้นเป็นกุญแจสำคัญในการชักชวนการลงทุนใหม่ๆและว่าใครๆก็รู้ว่าเงินและเงินทุนเคลื่อนไหวในทางที่ค่อนข้างคาดได้และนักลงทุนต้องการความแน่นอนความเชื่อมั่นและความแน่ใจว่าถ้านำเงินไปลงทุนกิจการที่ลงทุนนั้นจะมีความโปร่งใสและการทำธุรกรรมอย่างมีความรับผิดชอบสหรัฐเชื่อว่าในฐานะที่อียิปต์เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในภูมิภาคจึงสามารถมีผลกระทบสำคัญต่อทั้งภูมิภาคได้ดังนั้นอียิปต์ที่มั่นคงและเจริญก้าวหน้าจะทำให้ทั้งภูมิภาคมั่นคงและเจริญก้าวหน้าด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการลงทุนจากสหรัฐในอียิปต์เป็นมูลค่าราวๆ 2,200 ล้านดอลลาร์หรือ 20% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอียิปต์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปว่าสหรัฐกำลังให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่ออียิปต์เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่จะไปถึงธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเพราะสหรัฐอยากจะเห็นเศรษฐกิจของอียิปต์ก้าวหน้าเติบโตได้อย่างยั่งยืนอียิปต์มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อภูมิภาคนี้และต่อทุกคนที่ต้องการเสถียรภาพมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นและสังคมที่รวมคนทุกหมู่เหล่าและพลเมืองที่มีส่วนร่วมจึงจะต้องทำให้เป็นที่แน่ใจว่าอียิปต์สามารถดำเนินการพัฒนาและมีความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่สมตามความตั้งใจและก็เป็นสิ่งที่สหรัฐจะยังคงมุ่งมั่นอยู่ต่อไปด้วย
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่Editorials VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่27มีนาคม2558นะครับอัยการฝรั่งเศสกล่าวว่านักบินผู้ช่วยวัย27ปีของสายการบิน German Wings จงใจตั้งเข็มให้เครื่องบินลำดังกล่าวพุ่งชนเทือกเขาแอลป์เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอประธานาธิบดีปูตินบอกว่ารัสเซียนั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและกล่าวหาประเทศตะวันตกว่าพยายามบ่อนทำลายรัสเซียสถานทูตสหรัฐออกคำเตือนว่าอาจจะมีการโจมตีในกรุงคัมปาลาเมืองหลวงของอูกันดาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอินโดนีเซียปฏิเสธรายงานที่ว่ากลุ่ม IS อาจจะพยายามรับสมัครพลพรรคในประเทศของอินโดนีเซียเพื่อให้ไปร่วมรบในซีเรียนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเกี่ยวกับวิธีหุงข้าวซึ่งนักวิจัยในศรีลังกาบอกว่าอาจจะช่วยลดแคลอรี่ของข้าวได้และจะเป็นผลดีต่อสุขภาพติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอัยการฝรั่งเศสกล่าวว่าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ในขณะนี้ดูเหมือนว่านายอังเดรียสลูบิสนักบินผู้ช่วยวัย27ปีของเที่ยวบินของสายการบิน German Wings ที่พุ่งชนเทือกเขาแอลป์เมื่อวันอังคารนั้นจงใจที่จะกำหนดเส้นทางของเที่ยวบินดังกล่าวและมีการล็อกประตูห้องนักบินไม่ให้นักบินสามารถเข้าไปได้ด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ลิซ่าไบรอันผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาจากนครเจนีวาและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับอัยการไบรซ์โรแบงของฝรั่งเศสกล่าวว่าผู้ช่วยนักบินเที่ยวบิน9525ที่ตกบริเวณเทือกเขาเอลฟ์ในฝรั่งเศสอยู่ในห้องนักบินเพียงลำพังขณะที่เขาจงใจทำให้เครื่องบินตกในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตทั้งลำ150คน
Alors, il a donc actionné ce bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement.
อัยการผู้นี้บอกนะครับว่าผู้ช่วยนักบินนายอันเดรสรูบิสปิดระบบออโต้ไพลอตของระบบคอมพิวเตอร์และบังคับเครื่องของสายการบิน German Wings ลำนั้นให้ต่ำลงจนกระทั่งกระแทกกับภูเขาด้วยตนเองคำถามถัดมาคืออะไรเป็นเหตุจูงใจให้นายอันเดรสลูบิสวัย28ปีกระทำการเช่นนั้น
Durant les 20 premières minutes les deux pilotes échangent tout à fait de façon normale
อัยการโรแบงบอกนะครับว่าพอสรุปเบื้องต้นจากการฟังเสียงสนทนา30นาทีสุดท้ายที่อัดได้จากกล่องดำได้แต่เพียงว่ากัปตันติดอยู่ด้านนอกของห้องนักบินและไม่สามารถพังประตูเข้ามาได้และผู้ช่วยนักบินคนดังกล่าวจงใจทำเครื่องตกนะครับ CEO ของสายการบิน German Wings Carsten Stohr กล่าวว่านายลูบิตมีความพร้อมในการทำหน้าที่นักบินเพราะผ่านการฝึกมาอย่างเพียงพอ CEO ของ German Wings ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสายการบิน Lufthansa บอกว่าLufthansa คัดคนมาเป็นนักบินอย่างละเอียดถี่ถ้วนขณะนี้สื่อพยายามสืบค้นรายละเอียดของประวัติของนายลูบิตซ์ซึ่งก็ยังไม่พบว่ามีเหตุที่ต้องสงสัยถึงความผิดปกติอย่างชัดเจนเพราะคนที่รู้จักกับเขาเห็นว่านายลูบิตซ์เป็นคนที่มีความสุขดีและไปได้ดีด้านการงานนอกจากนั้นก็ไม่ใช่คนที่เก็บตัวอยู่เพียงลำพังอย่างไรก็ตามผู้สันทัดกรณีพูดถึงอาชีพนักบินว่ามีความเครียดไม่น้อยนะครับเพราะเป็นงานที่ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดและต้องอยู่กับความกังวลที่ว่าอาจจะถูกไล่ออกหากทำงานบกพร่องนักบินจำนวนหนึ่งติดสารเสพติดและมีความสัมพันธ์กับคู่ครองที่ไม่ราบรื่นเนื่องจากรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนสถานที่ตลอดเวลาอัยการโรแบงของฝรั่งเศสบอกด้วยว่าในช่วงคับขันผู้ช่วยนักบินลูบิตซ์ไม่ตอบกลับสัญญาณเรียกจากหอควบคุมนอกจากนั้นเสียงที่ถูกบันทึกในกล่องดำยังระบุด้วยว่าผู้ช่วยนักบินคนดังกล่าว หายใจในจังหวะต่อเนื่องขณะที่เครื่องกำลังตกลง
C'est alors qu'il est seul aux commandes de cet avion.
อัยการผู้นี้บอกครับว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้มาจากเหตุก่อการร้ายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังหากล่องดำกล่องที่2อยู่นะครับเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุทางอากาศครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีทั้งนี้เมื่อ16ปีก่อนเครื่องของสายการบินอียิปต์แอร์จากกรุงไคโรมาที่นครนิวยอร์กตกลงก่อนถึงจุดหมายซึ่งเจ้าหน้าที่สรุปว่าสาเหตุของอุบัติเหตุมาจากการที่ผู้ช่วยนักบินบังคับการทำงานของระบบการบินแต่ไม่ได้ใช้คำว่าเป็นการกระทำอัตวินิบากกรรมหรือการฆ่าตัวตายของผู้ช่วยนักบินคนดังกล่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับไปอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงาน Federal Security Service หรือ FSB ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงชั้นนำของรัสเซียว่ากลุ่มประเทศตะวันตกนั้นกำลังพยายามบ่อนทำลายรัสเซียและว่ารัสเซียนั้นจะต้องมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อให้สถานการณ์ระหว่างประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนไปด้วยตนเองนอกเสียจากว่ารัสเซียจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นไปที่ทวีปแอฟริกาตำรวจในอูกันดากล่าวว่ามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่ากลุ่มอัลชาบับซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงชาวโซมาเลียในอูกันดากำลังวางแผนจะโจมตีในกรุงคัมปาลาเมืองหลวงของอูกันดาคำเตือนดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่มีคำเตือนในลักษณะที่คล้ายคลึงกันจากสถานทูตสหรัฐในคัมปาลาในวันก่อนหน้านี้โดยข้อมูลของตำรวจอูกันดาระบุว่ากลุ่มอัลชาบับอาจจะมุ่งโจมตีต่อเป้าหมายอ่อนในที่สาธารณะต่างๆอย่างเช่นโรงแรมศูนย์การค้าตลาดและสวนสาธารณะและเรียกร้องให้ประชาชนมีความระแวดระวังภัยและแจ้งต่อทางการหากเห็นกิจกรรมที่น่าสงสัยครับมาทางด้านเอเชียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอินโดนีเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ากลุ่ม IS ได้พยายามชักชวนชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นแรงงานในต่างประเทศเข้าร่วมขบวนการโดยนายฮันนิฟดักคีรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอินโดนีเซียกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศนั้นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจเป็นพิเศษซึ่งแตกต่างจากผู้ที่ออกเดินทางจากประเทศโดยมีเหตุผลอย่างอื่นและอาจจะไปร่วมขบวนการ IS ประเด็นที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจฮ่องกงได้ค้นพบเอกสารแจกใบปลิวโดยมีสัญลักษณ์ของกลุ่ม IS ที่แจกจ่ายในหมู่คนงานต่างชาติในฮ่องกงซึ่งคนงานส่วนใหญ่เหล่านี้มาจากอินโดนีเซียมีข้อกล่าวหาด้วยว่าคนงานต่างชาติในซีเรียและในประเทศตะวันออกกลางอื่นๆอย่างเช่นจากอินโดนีเซียได้เข้าร่วมขบวนการ IS ด้วยในขณะนี้เชื่อกันว่ามีชาวอินโดนีเซียหลายร้อยคนที่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการ ISทั้งในซีเรียและในอิรักแต่ส่วนใหญ่ของชาวอินโดนีเซียเหล่านี้เดินทางออกจากอินโดนีเซียโดยตรงครับมาทางด้านสหรัฐนะครับอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียคือนางคามาลาแฮร์ริสได้ร้องขอต่อศาลเพื่ออนุญาตให้เธอสามารถปฏิเสธข้อเสนอให้มีการแสดงประชามติซึ่งจะมีการแสดงประชามติในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าโดยข้อเสนอแสดงประชามติหรือที่เรียกว่า ballot initiative ที่ว่านี้จะเป็นข้อเสนอให้มีการออกกฎหมายซึ่งจะมีโทษสูงสุดสำหรับผู้บุคคลที่เป็นคนรักร่วมเพศถึงขั้นประหารชีวิตถ้าหากศาลของรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ยอมทำตามคำขอของอัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียที่จะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวผู้ที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอก็อาจจะระดมหาเสียงสนับสนุนรวม 366,000 เสียงซึ่งถ้าได้เสียงดังกล่าวครบก็จะสามารถบรรจุข้อเสนอในการลงประชามตินี้ได้ในการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน ข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวลดลงกล่าวคือดาวโจนส์ลดลง40จุดปิดที่ 17,678 Nasdaq ต่ำลง13จุดปิดที่ 4,863 Standard & Poor's 500ก็ลดลง5จุดปิดที่ 2,056 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับจีนกำหนดให้วันที่31มีนาคมเป็นวันสุดท้ายสำหรับประเทศต่างๆในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่หรือ AIIB ที่มีจีนเป็นหัวเรือใหญ่หรือไม่ซึ่งเวลานี้มีพันธมิตรหลายประเทศของสหรัฐทั้งในยุโรปและเอเชียที่ตกลงเข้าร่วมกับธนาคารที่ว่านี้นะครับแม้กระทั่งสหรัฐเองที่กังวลต่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของธนาคาร AIIB ก็ยังพิจารณาว่าสมควรเข้าร่วมหรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าสหรัฐไม่น่าจะเข้าร่วมกับธนาคารใหม่นี้ในลักษณะของสมาชิกผู้ก่อตั้งภายในวันที่31มีนาคมเนื่องจากสภาพการเมืองภายในของสหรัฐเองที่ยังไม่เอื้ออำนวยปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียกำลังต้องการเงินทุนมหาศาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ธนาคารเพื่อการลงทุนของเอเชียหรือ ADB ที่นำโดยญี่ปุ่นและสหรัฐประเมินว่ามีความต้องการเงินกู้ในส่วนนี้ประมาณ8แสนล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับแต่ ADB สามารถตอบสนองได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนั่นหมายความว่ายังมีโอกาสอีกมากที่ธนาคารใหม่คือ AIIB จะสามารถรองรับในส่วนที่เหลือได้นะครับขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังจับตามองข่าวอื้อฉาวเรื่องการคอร์รัปชันครั้งใหญ่ในยูเครนอย่างใกล้ชิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการลาออกของผู้ว่าการแคว้นดนิโปรเพทรอฟนายอีฮอร์โคโลโมอิชกี้ผู้ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีรวมทั้งการจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของแคว้นดังกล่าวอีก2คนประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกเรียกร้องให้ทั้ง3คนลาออกในวันอังคารหลังจากมีข่าวอื้อฉาวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่านายโคโลโมอิชกี้ส่งกองกำลังส่วนตัวไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัทท่อส่งน้ำมันรายใหญ่ของยูเครนแอฟตาหลังจากมีการถอดถอนคนสนิทของเขาเวลานี้เจ้าหน้าที่ยูเครนกำลังจับตามองนายอีฮอร์โคโลโมอิชกี้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปหลังการลงจากอำนาจรวมทั้งความกังวลที่ว่าข่าวอื้อฉาวนี้จะส่งผลกระทบต่อแผนการปฏิรูปการเมืองของยูเครนหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งครับเจนลูปเชนโกผู้สนับสนุนโครงการป้องกันการตกปลามากเกินไปได้รับเลือกให้เป็นเจ้าของรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมไทเลอร์ไพรส์ประจำปีนี้พร้อมเงินรางวัล 200,000 ดอลลาร์เจนลูปเชนโกเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013เธอเป็นผู้สนับสนุนวิธีป้องกันการประมงเกินขีดจำกัดที่เรียกว่า catch share ซึ่งหมายถึงการกำหนดปริมาณสูงสุดของปลาที่สามารถจับได้ในพื้นที่หนึ่งจากนั้นแจกจ่ายโควต้าให้แก่ชาวประมงในพื้นที่นั้นอย่างเท่าเทียมโดยชาวประมงสามารถได้ส่วนแบ่งการจับปลาเพิ่มขึ้นเมื่อจำนวนปลาในพื้นที่นั้นๆขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าโครงการที่ว่านี้ทำให้ชาวประมงรายเล็กต้องถูกกดดันให้ออกจากตลาดและยังทำให้เกิดอุปสรรคสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อุตสาหกรรมการประมงอีกด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ที่ชื่อว่า The Dollar Coin Alliance พยายามล็อบบี้ให้รัฐสภาสหรัฐออกกฎหมายเปลี่ยนธนบัตร1ดอลลาร์ให้เป็นเหรียญ1ดอลลาร์โดยให้เหตุผลว่าจะช่วยเพิ่มการออมเงินของคนอเมริกันได้มากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง30ปีข้างหน้านอกจากนี้เงินที่เป็นเหรียญยังคงทนถาวรกว่าเงินที่เป็นธนบัตรจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้เหรียญ1ดอลลาร์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะเคยถูกนำออกมาใช้แล้วหลายครั้งในอดีตแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนคนอเมริกันจำนวนมากยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้บางคนบอกนะครับว่าการพกธนบัตรนั้นง่ายกว่าพกเหรียญเยอะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผลิตนาฬิกาชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์แทคอยเออร์กำลังวางแผนผลิตนาฬิกาอัจฉริยะหรือสมาร์ทวอชของตัวเองแข่งกับสมาร์ทวอชของ Apple ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้ Tagheuer เปิดเผยว่าสมาร์ทวอชที่จะผลิตออกมานั้นจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google และใช้ชิปคอมพิวเตอร์ของ Intel คาดว่าจะออกสู่ตลาดปลายปีนี้ซึ่งยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะมีราคาเท่าใดโดยราคานาฬิกาทั่วไปของ Tag Heuer จะตกเรือนละประมาณ 1,000 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นขณะที่ Smart Watch ของ Apple มีราคาเริ่มต้นที่350ดอลลาร์แต่เรือนที่ทำจากทองคำ18กรัตมีราคาสูงถึงประมาณ 10,000 ดอลลาร์หรือกว่า 300,000 บาทนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของอาหารการกินและสุขภาพนะครับข้าวเป็นอาหารหลักของประชากรในเอเชียแต่ก็เป็นอาหารจำพวกแป้งที่มีแคลอรี่สูงและเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้เช่นกันล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ที่ศรีลังกาค้นพบวิธีหุงข้าวแบบหนึ่งซึ่งอาจช่วยลดแคลอรี่จากข้าวได้วิธีที่ว่านี้ทำอย่างไรคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่โดยนักวิจัยที่สถาบันวิทยาศาสตร์การเคมี University of Sri Lanka กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกาชี้นะครับว่าการหุงข้าวด้วยวิธีพิเศษโดยเฉพาะอาจช่วยลดปริมาณแคลอรี่ในข้าวนั้นได้รายงานที่ถูกนำเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก National Meeting and Exposition of the American Chemical Society หรือ ACS เมื่อวานนี้ระบุว่าข้าวสวย1ถ้วยมีปริมาณแคลอรี่ราว250แคลอรี่ซึ่งส่วนใหญ่มาจากแป้งที่จะกลายสภาพเป็นน้ำตาลสะสมเป็นไขมันอยู่ในร่างกายคนเรานำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับแต่นักวิจัยชี้ว่าการหุงข้าวด้วยวิธีเฉพาะดังกล่าวนั้นจะช่วยลดปริมาณแคลอรี่ในข้าวได้ราว 50-60% ดร.พุชพลาชาทวารัจวาผู้ควบคุมงานวิจัยครั้งนี้บอกว่าวิธีหุงข้าวดังกล่าวนั้นคือ 1. เติมน้ำมันมะพร้าวลงในน้ำเดือด 2. เติมข้าวสารครึ่งถ้วยลงในน้ำแล้วต้มประมาณ 20-40 นาทีให้สุกทั่วกันและขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำไปแช่ในตู้เย็นไว้เป็นเวลา12ชั่วโมงนักวิจัยบอกนะครับว่ากระบวนการให้ความร้อนและป้อนความเย็นให้กับข้าวจะช่วยกระตุ้นปฏิกิริยาทางเคมีที่เป็นตัวเปลี่ยนแป้งแบบที่ร่างกายสามารถย่อยได้ง่ายให้เป็นแป้งที่มีความต้านทานต่อระบบการย่อยอาหารในร่างกายของคนเราซึ่งเรียกว่า resistant starch หรือ RS ซึ่งหมายถึงว่าปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับจากข้าวแบบที่หุงด้วยวิธีนี้ก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับนักวิจัยยังบอกด้วยว่าการนำข้าวที่แช่เย็นไว้กลับไปอุ่นเพื่อรับประทานจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับ RS หรือความต้านทานของข้าวและจะไม่ทำให้ข้าวนั้นย่อยหรือดูดซึมได้ง่ายขึ้นเหมือนเก่าด้วยคณะนักวิจัยจากศรีลังกาชุดนี้ตั้งใจว่าจะทดลองสูตรหุงข้าวลดแคลอรี่นี้กับมนุษย์เพื่อศึกษาว่าข้าวพันธุ์ใดบ้างที่สามารถตอบสนองต่อกระบวนการหุงข้าววิธีนี้ได้ดีที่สุดรวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมว่ามีน้ำมันชนิดอื่นบ้างไหมที่สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันมะพร้าวได้นะครับเช่นน้ำมันเมล็ดถ่านตะวันเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวก็มีปริมาณแคลอรี่ไม่น้อยเช่นกันคือราว39แคลอรี่ต่อ1ช้อนชาครับนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมประชุม ACS ที่ Colorado Convention Center เชื่อนะครับว่าข้าวสวยที่มีแคลอรี่ต่ำจะสร้างประโยชน์มากมายในทางโภชนาการรวมถึงอาจเป็นทางเลือกในการลดโรคอ้วนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศอีกด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังถ้าติดตามไม่ฟังหรืออยากฟังย้อนหลังเข้าไปฟังที่เว็บเพจของเราได้นะครับ voathai.com หรือแวะไปเยี่ยมเยียน Facebook ของเรานะครับและก็พูดคุยหรือกดไลค์ให้เราเป็นกำลังใจที่ Facebook ของ VOA ภาคภาษาไทย VOA เว้นวรรคไทยครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ที่ประชุมก็มอบให้สพทไปดำเนินการปรับขนาดห้องเรียนตามจำนวนนักเรียนที่กำหนดใหม่ให้ได้ภายใน5ปีค่ะราคาก็เป็นข้อมูลล่าสุดออกมาพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมแล้วค่ะวันนี้เป็นคุณจันจุดาพรศรีคุณจันจุดาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดร.ธีรัตน์ค่ะ
ฝนหายไปหรือยังคะ
ฝนตอนนี้ฝนลดลงแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าเว้นแต่ภาคเหนือยังคงมีอยู่นะคะตัวการก็คือบริเวณความกดอากาศสูงนะคะที่มาจากประเทศจีนนะคะตอนนี้เขาก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อยู่นะคะ
ค่ะ
กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกนะคะเขาก็ได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือนะคะก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงบางบางพื้นที่อยู่นะคะ
ค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนะคะวันนี้จะฝนลดลงนะคะก็เหลือฝนมีในเกณฑ์เป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อยู่นะคะ
ค่ะ
แต่ภาพเรดาร์ล่าสุดตอนนี้ก็ไม่มีกลุ่มฝนใดเข้ามาเลยค่ะ
อ๋อค่ะขอบคุณคุณจันจุดามากนะคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะแต่ที่ดิฉันถามว่าฝนหายไปนี่มันไม่ใช่ไม่อยากให้มีฝนนะคะเพราะเราก็ตระหนักดีว่าฤดูแล้งเรากันต้องเผชิญอะไรอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ฝนก็มีความจำเป็นต่อพี่น้องเกษตรกรเพียงแต่ว่าก็อยากทราบว่าจะได้วางแผนถูกว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรมีฝนที่พอดีกับฝนที่มีพายุก็เตรียมตัวต่างกันนะคะติดตามข่าวกีฬาค่ะออสการ์เนย์มาร์และลุยส์กุสซาโวซัดคนละ1ประตูพาแซมบ้าบราซิลบุกมาเผาเครื่องตราไก่ฝรั่งเศสไป3ประตูต่อ1เพิ่งจบตอน 4:00 กว่านี่เองค่ะขออภัย 4:00 กว่านี่เองนะคะในศึกฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลของไทยเมื่อวานนี้นักเตะช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เชือดชนะสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ0ในฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้เองค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันแบดมินตันน้องเมรัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่สาวไทยเอาชนะอารินติเฟรเดอราซีมือ32โลกชาวอินโดนีเซีย2เกมรวด 21-16 21-12 ในการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์ Yonex Sunrise India Open ประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ที่ประเทศอินเดียค่ะโดยจะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเหยาสู้มือ74โลกจากจีนที่พลิกล็อกชนะมินัสึโมตานิมือ18โลกจากญี่ปุ่น 21-15 21-10 ซึ่งการเจอกัน2ครั้งที่ผ่านมาของน้องเมย์กับเหยาสู้เนี่ยนะคะน้องเมย์ชนะรวดทั้ง2ครั้งค่ะผลช่วงดึกชายคู่คือเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกิตตินุพงษ์เกตเรนชนะคู่อินเดียไป2เกมรวดนะคะวัชระบุรณะเครือกับภควัฒน์วิไลลักษณ์ไปแพ้คู่รัสเซีย2เกมรวดเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรายงานว่าสหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ BWF จัดอันดับโลกนักแบดมินตันประเภทต่างๆล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะหญิงเดี่ยวน้องเมรัชนกยังคงรั้งอยู่มือ8โลกต่อไปอีก1สัปดาห์ขณะที่น้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์อยู่มือ19โลกอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับน้องแนทนิชาออนที่รั้งอยู่มือ20และพรทิพย์มือ21โลกชายเดี่ยว2ธนงศักดิ์และมือเกาะมือ19โลกอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมส่วนซูเปอร์แมนบุญศักดิ์พลชนะรั้งอยู่มือ38โลกและสัพพัญญูอวิหิงสานนท์อยู่มือ45โลกตอนนี้มือ1ชายไทยเป็นธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขนะคะเอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้ราย